35 senátorů chce doplnit listinu základních práv a svobod o právo bránit život i se zbraní. Reagují tak mimo jiné na petici požadující ústavou zajištěné právo držet zbraň, kterou podepsalo přes 100 000 lidí. Omezit držení některých druhů zbraní chce naopak evropská směrnice, proti které Česká republika podala žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. O co senátorům jde? Mělo by vůbec doplnění listiny práv a svobod nějaký praktický dopad? A opravdu je v zájmu České republiky, aby se v Evropě neomezoval přístup ke zbraním? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je jeden z iniciátorů doplnění listiny základních práv a svobod, senátor, bývalý policejní prezident a také náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček z ODS. Dobrý den, vítejte v hradeckém studiu Českého rozhlasu.
Dobrý den přeji.
Pane senátore, máte už definitivně připravený ten návrh na doplnění listiny základních práv a svobod?
Ano, ten návrh změny zákona listiny lidských práv a svobod je připraven a já se chystám za skupinu senátorů nejbližších dnech je podat.
Můžete říci tu přesnou formulaci, kterou chcete do listiny doplnit?
V článku 6, který mimo jiný hovoří o právu na život, tak se v odstavci 4 bude doplňovat věta, která zní asi takovým způsobem, že právo bránit svůj život nebo život jiného člověka i ze zbraní se zaručuje za podmínek stanovených zákonem.
Co konkrétního si od téhleté věty slibujete?
To není nové právo. Já myslím, že i z toho mého předchozího vyjádření právo na život tady existuje. Nicméně tohle to je ve své podstatě zdůraznění práva bránit svůj život, který je doposud v souvislosti se zbraněmi upraven pouze v zákonných normách.
Máte pocit, že ta úprava v zákonných normách je nedostatečná?
Právě protože je výborná. Právě protože zbraňová legislativa, to není jenom o držení, nošení zbraní a dalších věcech tím souvisejících, ale i například věci týkající se okolnosti vylučující protiprávnost, jako je krajní nouze, použití zbraně. Prostě vše, co souvisí se zbraněmi, si myslím, že v České republice je legislativně výborně nastaveno. Legislativně, v zákonné normě.
A proč tedy potřebujeme tuhle tu změnu?
Právě proto, protože mám pocit, že máme mít odpovědnost za to, že si tuto zbraňovou úroveň zákonnosti jsme schopni uhájit. I proti třeba nesmyslným směrnicím a nebo jiným opatřením, zákazům a podobně. Tato snaha posunout to na ústavní úroveň, mimochodem do listiny lidských práv a svobod, kam patří toto právo bránit svůj život, je vlastně rozšířením toho stávajícího práva a má garantovat, promiňte ten výraz, aby nikdo v budoucnosti nechtěl vytunelovat to, co souvisí s touto zákonnou zbraňovou úpravou.
Dobře, ale v tom článku nebo v té větě, kterou tam chcete doplnit, jste sám citoval, že ty podmínky stanoví zákon. To znamená, že to ustanovení, které chcete do listiny dodat, vlastně zmocňuje poslance, senátory, aby ty detaily upravili zákonem. Kde tedy máte garanci, že se to nezmění? Že tím zákonem to někdy v budoucnu nezmění?
Myslím, že tadyhle vlastně vzniká garance už jenom tím, že to je ústavní právo. Už máte možnost i proti takovým zásahům zákonodárcům, nepředvídatelným, nesmyslným a podobně, se bránit tím, že nikdo nemůže takzvaně vykuchat toto zbraňové právo. Ale já vám zkusím říct jeden příklad. V Rakousku, je to blízká země, v současné době uvažují o změnách ústavy a mimo jiný chtějí ústavě zakotvit právo na takzvanou hotovostní platbu. Myslí si snad někdo vážně v České republice nebo v Rakousku, že by teď hrozilo momentálně, že přijde o možnost někdo platit hotovostní platbou? Určitě ne, a přesto se o tom baví. A baví se o tom proto, protože vznikají obavy, jestli někdo takovýto základní principy nebude chtít narušovat některými nesmyslnostmi. A já si myslím, že to není o té směrnici, která v tuto chvíli visí ve vzduchu. Česká republika se soudí, uvidíme, jaký bude výsledek, velmi pravděpodobně asi neuspějeme. Směrnice tudíž bude implementovaná, už se teďka na ministerstvu vnitra připravují zhruba 4 zákony, které by měly tu směrnici nějak implementovat a podobně. A v tuto chvíli se bavíme furt jenom o zákazech poloautomatických zbraní. Ale já bych se velmi nerad dočkal toho, aby ten přístup zákazový tady nějakým způsobem se rozvíjel dál, abychom se bavili o tom, že si budeme zakazovat nože a další věci.
Já se omlouvám, že vám do toho skáču. Já se k té směrnici a k zákazu poloautomatických zbraní vrátím za chvíli. Ale teď k tomu, co vy navrhujete, v tom, co jste citoval, přece vůbec není specifikováno, že jde o střelné zbraně.
Právě proto, protože to má být o zbraních. To není o střelných zbraních jako takových.
Dobře,
to
je
o
tom zbraní, právo... zbraní v trestním právu se rozumí nejenom střelné zbraně, nejenom nože, ale vlastně cokoliv, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším. To znamená, že to může být třeba kámen, nebo větev, nebo dlažební kostka.
Ještě jednou, já vůbec nezpochybuju současnou zákonnou úpravu. Nakonec jako policejní prezident s tím mám velmi dobré zkušenosti a moc dobře vím, jak ta legislativa je výborně nastavená. A tady se bavíme o pozitivním právu, o tom právu obranu na život i ze zbraní. V tom smyslu, že kohokoliv, kdyby kdykoliv něco napadlo, že by na tomto legislativě chtěl něco zásadně změnit, extrémně, například jinými nařízeními nesmyslnostmi. Tak se furt musíme vracet k tomu, že Česká republika toto právo považuje za ústavní.
Nutná obrana je v trestním zákoníku. To znamená, že celý smysl toho ustanovení je, že chcete mít nějakou pojistku, kdyby někoho napadlo, že v trestním zákoníku zruší právo na nutnou obranu?
Kdyby kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem zasahovat do ty stávající zákonné úpravy nesmyslným způsobem.
Ale jakýmkoliv způsobem. Tohle, když dobře chápu tu větu, kterou tam chcete dát, tak tam má být právo bránit život. To je v tuhle chvíli v trestním zákoníku.
Ano, chcete-li, může to se týkat samozřejmě krajní nouze, ale může se to týkat čehokoliv, co jsem tady zmínil. To není o krajní nouzi.
No, ale vy okolnosti... tam přece vůbec neřešíte, jestli smím vlastnit nějakou zbraň nebo nemusím.
Ale to ani v ústavním právu nemůžete řešit. Ústavní právo je přece o tom, a Listina lidských práv o tom právě hovoří. O to je o tom základním právu, který pojmenováváte a rozpracováte pak z jiné zákonné úpravě. To znamená, to by byla bláhovost myslet si, že do listiny například budeme dávat formulaci o tom, co je zbraň, není zbraň a podobně. O to jsou ty zákonné normy, o kterých se tady bavíme, že vůbec nejsou špatný, že jsou výborně nastaveny v současné době. My se vlastně tímhletím snažíme bránit před jakýkoliv budoucími zásahy do toho, co považujeme jako Česká republika za velmi dobře osvědčenou legislativu ve stavu k zbraním.
A já se právě ptám, jestli ta obrana je z vašeho pohledu dostatečná. Vy jste před chvílí říkal, že by byla bláhovost si myslet, že v ústavním pořádku může být právo na vlastnictví nějaké zbraně. Ale přesně to požadovala ta petice, které podle svých slov chcete vyhovět a kterou, jestli se nepletu, jste dokonce podepsal.
Ano, ale nespojujeme petici a tento návrh.
Počkejte, takže vy jste podepsal bláhovost?
Ne, počkejte. Otázka petice je vyjádření nějaké vůle občanské, na kterou by měli zákonodárci reagovat. Ale kdyby dogmaticky chtěl člověk přepsat petici do nějakého návrhu zákona, tak to by byla z mého pohledu ta bláhovost. Vy jako zákonodárce, a já se jim tak cítím, když jsem senátor, máte za povinnost hledat řešení, které jsou součástí legislativního procesu a našeho ústavního pořádku. A proto s kolegy, s těmi 35 senátory, kteří podepsali tento návrh, jsme diskutovali, jakým způsobem v této obecnosti toho práva bránit svůj život jsme schopni do legislativy a vytvořit určitou garanci do budoucna, vtělit to, co třeba mimo jiný požaduje petice. Ale petice není jediný podnět, proč k tomu přistupujeme. Mimochodem, vzpomeňte si, už v minulosti tady pokusy podobného charakteru byly.
Já se ptám proto, jestli vlastně celá ta iniciativa vaše a dalších 34 senátorů není jenom prázdným gestem, které udělá radost těm 100 tisícům lidí, kteří podepsali tu petici, ale de facto nemá žádný smysl a žádné důsledky.
Ne, má smysl. Má smysl do budoucna. Má smysl, že garantuje toto obecné právo, že ve své podstatě chrání nás před tím, že by to někdo kdokoliv vytunul do budoucnosti. A ještě bych chtěl říct jednu důraznou věc. Zbraňová legislativa v současné době funguje a my mimo jiné tady máme víc jak 300 tisíc držitelů zbraní. Těchto 300 tisíc lidí dodržuje legislativu, dodržuje stanovené pravidla. Oni věří tomu systému. A já jsem přesvědčený o tom, že my všichni zákonodáci máme udělat všechno proto, abychom tento systém si tady uchránili, aby doznával změn jenom podle toho, jakým způsobem budeme chtít reagovat na změny bezpečnostní situace, na změny, které se týkají třeba zbraňové legislativy a podobně. Ale mělo by to být naše právo. A jestli to tyto lidi tomu věří a dodržují to a dodržují velmi přísná ustanovení, které jsou v zbraňových legislativách, tak jsem přesvědčený o tom, že je to daleko lepší mít prostředí legalizované, než se dopustit toho, že různými zákazy vytvoříme tady nelegální prostředí, co se týče držení zbraní. A já jako policejní prezident moc dobře vím bývalý, že se týče zločinnosti, čehokoliv, co by se dalo naznačit z minulosti, že byl problém například v Evropě v souvislosti s teroristickými útoky a podobně, tak nevzniká s legálně drženými zbraněmi. Vzniká především na tom nelegálním trhu. Takže já bych naopak očekával například od Evropské unie v minulosti, že se tady bude bavit o určitý zbraňové gramotnosti a ne o cestě zákazů.
Senátor za ODS, bývalý policejní prezident Martin Červíček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme teď možná k té úplné podstatě věci. Vy jste dlouhá desetiletí pracoval u policie, byl jste policejním prezidentem. Myslíte si s těmito zkušenostmi, že v České republice bude bezpečněji, pokud bude mít co nejvíc obyvatel zbraně?
Ano, žijeme v bezpečném prostředí, ale to neznamená, že nemůže stát kdykoliv do budoucna jakákoliv zběrná bezpečnostní situace. Že i Česká
to znamená, bude bezpečněji, pokud víc lidí bude mít zbraně?
Bude rozhodně bezpečněji, pokud toto prostředí bude legalizováno. To znamená, pokud se nepůjde cestou zákazu. Pokud tady budete mít vytvořený systém zbraňový, kdy tady bude fungovat legislativa a budou tady přísné podmínky pro držení a používání zbraní a ty lidé to budou respektovat, tak je pro vás jako pro stát a pro bezpečnostní situaci to daleko výhodnější. Z tohohle pohledu ano, bude tady bezpečně.
V současné době má podle statistik zbraň 300 tisíc obyvatel České republiky. Ti mají dohromady asi 860 tisíc zbraní, takže na jednoho držitele zbraně připadají přibližně 3. Je to málo, hodně nebo tak akorát?
Odpovídá to asi České republice a historii. Myslím, že v tom směru bych to neviděl na nějakou zvláštní polemiku.
Vy jste senátorem za Náchodsko. Shodou okolností právě ve vašem okrese před týdnem zastřelil muž legálně drženou zbraní jiného muže, potom i sebe. V nedalekém Rychnově nad Kněžnou o prázdninách zastřelil legálně drženou zbraní muž svoji ženu, která se s ním chtěla rozejít. Všichni pamatujeme případ před 4 lety v Uherském Hradišti. Muž legálně drženou zbraní postřílel v restauraci 8 lidí. Žádný z těchto případů nezvyklá váš přístup k tomu, jestli by lidé měli mít víc zbraní nebo neměli?
Nezvyklá. Zejména proto, protože tu zkušenost nejenom s touto legislativou, ale i s držením zbraní používání mám. A vy jste vyjmenoval 3 případy, ale už nevyjmenujete těch tisíce, které prostě z hlediska třeba kriminality a trestné činnosti v České republice byly spáchány ze zbraní a byly spáchány ze zbraní tou nelegální.
Počkejte, podle policejních statistik v loni spáchali pachatelé v České republice 108 trestných činů s legálně drženými zbraněmi. Oproti tomu policie eviduje 18 trestných činů s nelegálně drženými. To znamená, ten poměr je přibližně 6:1 ve prospěch legálně držených zbraní.
Statistika, já ji nebudu rozporovat, nicméně ještě jednou, prosím, to fatální, co ohrožuje bezpečnost, je spácháno nelegálními drženými zbraněmi. A já se pokusím říct...
Počkejte, ale ta statistika to nepotvrzuje.
Jasně, ale bavíme se o rozargumentované trestné činnosti a už se nebavíme o tom, co ohrožuje tu bezpečnost, co souvisí s tím, že tady někdo možná pobíhá a vlastní nelegální zbraně. A už se vůbec nebavíme o tom, kde vznikla ta geneze. Já bych to velmi rád připomněl. Geneze této zbraňové směrnice, která možná dala podnět tomu, že se tady vyvolala taková odborná diskuze, která mimo jiný teda končí třeba v současné době tím, že tady existuje tento návrh senátoru, tak byla přece nebo tím spouštěním byly ty různé teroristické a jiné fatální věci, které se objevily v Evropě v posledních letech. A my jdeme cestou zákazu. My si prostě myslíme, jako Evropa, že když to budeme mít všechno zakázané, tak tady nikdo nic s ničím nespáchá. Ale to prostě nemůže nikdo myslet úplně smrtelně vážně. To
dobře,
přece takhle nefunguje.
Teď kritizujete směrnici Evropské unie, která má zakázat některé poloautomatické zbraně a zásobníky. Na druhé straně nemá to logiku v tom, že pokud to bude zakázané držet ty poloautomatické zbraně, že proti těm, kteří si je schání a připravují teroristický útok, třeba ta policie může zasáhnout dříve?
No já doufám, že policie bude zasahovat i bez této směrnice, nebo že by měla zasahovat.
No ale pokud odhalování není nelegální.
Odhalování této trestné činnosti, takových teroristických útoků a dalších věcí, proti kterým bojovala tato směrnice, nebo bojuje tato směrnice, to musí vznikat dávno předtím. To je o práci nejenom bezpečnostního a zpravodajského prostředí. To je o schopnosti těch států zavnímat to, co souvisí například s migrací, s různými národnostními skupinami, co souvisí s tou problematikou toho daného státu. Prostě nesmí se to paušalizovat. A když už. Ale já samozřejmě teďka nechci být kritik směrnice. Já si prostě myslím, že Česká republika se proti tomu měla bránit, měla vyjednat výjimky z té směrnice, měla říct, že nebude implementovat například celou směrnici, ale jenom část. byste měla poukázat na naši legislativu. Měli jsme včas o tom politicky jednat, když už jsme politicky nedojednali to, tak je otázka, jestli jsme neměli u toho soudu se bránit dříve nebo jinými argumenty a podobně. Já si myslím, že tady je celá řada věcí, kdy Česká republika neumí se správně bránit proti takovýmhle paušalizování. Ale já jenom prostě tvrdím jednu věc, že zobecnění takovýhle prostě neplatí pro celý evropský prostor, rozhodně by nemělo platit pro země, kteří jsou přesvědčeni o tom, že ta jejich zbraňová legislativa je výborná, nakonec je jedna z nejpřísnějších.
Dobře, ale pokud v Evropě nejsou hranice, pokud se člověk s tou zbraní jednoduše dostane do druhé země, tak nemá logiku, že ta pravidla by měla být v celé Evropské unii stejná?
Ale to tím nedocílíte. Promiňte, zeptejte se zbrojařů, zbraňařů a podobně, ty jezdí po Evropě a taky musí dodržovat různé předpisy. Mimo jiné na tom slyšení k petici tam vystoupili lidé, kteří s tím mají obrovské zkušenosti a říkali svoje zkušenosti a svoje poznání a kamkoliv jedete ze zbraní, tak musíte dodržovat i především ty národní pravidla, které mají ty státy.
Proti té evropské směrnici Česká republika podala žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. Čekáte, že uspějeme nebo neuspějeme?
Já se bohužel obávám, že neuspějeme. Myslím, že se ta situace začala řešit ve stavu k té směrnici.
To znamená, že bylo pozdě.
Po této politické rovině pozdě.
Pokud neuspějeme, tak i když vy uspějete s tím článkem, tak ta směrnice bude mít přednost před zněním listiny základních práv a svobod. To znamená, že ta omezení budeme muset převzít. Tím se vracím zpátky na začátek. Má to tedy smysl?
Nemusíme to převzít úplně kompletně implementaci těchto směrnic.
Víte, tu směrnici přece musíme implementovat do českého práva.
No, my furt jakoby žijeme v tom, že všechno se musí implementovat na 100%. Já prostě jsem přesvědčený o tom, že pokud budeme mít nějaký pevný názor, tak nemusíme, ale samozřejmě může se pak stát, že s Českou republikou bude vedeno nějaké další řízení a budeme třeba následně k tomu i donce. Já to teďka předbíhám, ale jenom prostě nemyslíme si, že musíme implementaci vždycky jakýkoliv směrnice přijmout. Myslím, že ta obrana tady existuje. Ale vy se spíš ptáte na to, jestli tomu zabrání například tento návrh a znění v listině základních práv a svobod.
A to nezabrání. Mám pravdu?
Máte podle mého názoru částečně i kritici, když jsem pozorně poslouchal, kteří se k tomu vyjadřovali a mluvili o zbytečnosti a o tom, že to nezachrání a podobně, tak připustili a doslova bych citoval kolegu senátora Dinsbíra, který říkal, ano, při extrémní schválné směrnici by argumentace s využitím našeho ústavního práva měla určitě daleko větší váhu, než když se budeme bavit o tom, že chceme zachovat jenom zákonnou úpravu. A teďka, co je extrémní? A proto jsem na začátku našeho rozhovoru říkal, že, promiňte ten výraz, čert teď vem tuhletu směrnici o těch poloautomatických zbraní. Ale nebude chtít někdo touto cestou zákazu pokračovat dále? Nebude chtít úplně nesmyslně například diktovat těm státům, jak to bude se zbraněma, ale nebude to mít tu přímou úměru k té bezpečnostní situaci? A já jsem prostě bytostně o tom přesvědčen. A ještě jednu malou suvku. Víte, dneska tady je 40 tisíc policistů, 20 tisíc vojáků zhruba plus minus a další příslušníci ostatních bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb, 80 až 100 tisíc lidí, dejme tomu. A jestli my žijeme teďka v krásné době, ale na nebezpečnost se připravujete v době bezpečí. A vy prostě musíte vnímat to, že tady existují rizika změny bezpečnostní situace. A já jsem bytostně přesvědčen o tom, že ten stát primárně má za povinnost zajistit bezpečnost. Ale my budeme rádi za to, že tady budeme mít prostředí skupiny lidí, kteří budou dodržovat pravidla, budou například vlastníci zbraní, budou pravidelně cvičit, budou to bezúhonní občané, budou prostě možná v některých situacích, možná v některých situacích mít tu schopnost třeba zareagovat dřív, než se tam na tom místě objeví policie. Mít tu možnost. Nejde o to jim to zakázat, jestli mi rozumíte. Každý pak má právo se rozhodnout, ale já si prostě myslím, že cesta legalizace takovýhleho prostředí je pro další bezpečnost jednoznačně přínosnější.
Pane senátore, na závěr ještě jiné téma. Od pražské policie odchází výrazná tvář, šéf oddělení vražd Josef Mareš. Vy jste byl ředitelem pražské policie, předpokládám, že tam stále máte nějaké kontakty. Máte informace, proč pan Mareš odchází?
Ne, nemám. Je mi to strašně líto, protože ho považuji za vynikajícího šéfa takzvané Mod Party. Já jsem s ním měl možnost několikrát spolupracovat na konkrétních případech. A
svědčí ten odchod podle vašeho názoru s nějakým problémem v pražské policii nebo v policii vůbec?
No prosím, je to spekulace, ale...
Dobře, pokud, ale byl pokud jste policejním prezidentem.
Jasně, pokud tyto lidé odcházejí od bezpečnostních sborů, tak je to obrovská škoda a většinou to je nějaká demotivace a možná nějaká naštvanost na nějaké konkrétní věci. To znamená, já kdybych byl na místě pražského ředitele, tak jednoduše toho Pepíka nenechám utýct a budu se s ním bavit dlouho, dlouho o tom, proč a budu ho přesvědčovat, že nemá odejít od pražské policie.
Takže je to podle vás i chyba nového ředitele pražské policie Tomáše Lercha?
Já neznám důvody, opravdu neznám. Já vám jenom říkám, co bych dělal, kdybych byl pražský ředitel. Já bych šéfa Mod Party nenechal jen tak utýct.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu senátor, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a bývalý policejní prezident, teď z ODS Martin Červíček. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Děkuju, mějte se pěkně, na shledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.